Na svoji strani so mesečni dogodki in podcast Zajdo Rotar Urankar.
Pozdravljeni v podcastu Na svoji strani, kjer z gosti spodbujamo pozitivne debate, ki nas krepijo. Najlepše hvala Mladinski knjigi in podjetju Zdravo prehrano Malinca, ki svojo podporo omogočata epizode. Uživajte v pogovoru. Danes je z mano na drugi strani mikrofona simpatična Katarina Benček, ustanoviteljica znamke It's Personal in spletna vplivnica. Katarina, živjo.
Živjo, Ajda. Hvala za povabilo.
Ja, z veseljem. V kakšnem času sem te ujela? Kako si?
Pa v redu, v redu. Mislim, čas akcija skos zadnje čase, tako da, kaj ne rečem, ne vem, se bova šla verjetno čez vse, pa bomo videli, v kakšnem času sem.
Ja, videla sem, da v bistvu z Markotom, sta povsota, ne, lih tudi neki zidata, vikend in tako naprej, ja, na morju.
Ja, to v bistvu zelo trenutno tudi nekako vzema največ časa in fokusa, tako da jaz občudujem vse ljudi, ki zraven furajo še redno službo, mislim redno službo, 9-to-5 ali kako bi rekla, ker v najnem primeru je vse skupaj malo bolj fleksibilno, pa online, pa tako, ne, in pa je vse zelo velik in zahtevam projektno, tako da.
Ja, si predstavljam, mislim, se spomnim, ker sva mi dva tukaj prenavljala ali gradila, to gre tukaj enih živcev, pa tako, ampak ja, lej, na konjskoj pa narjenje, pa ful uštano, tako da, upam, da, a boste končali že pred polet, mislim, za to poletno sezono, kakšen je plan?
Ja, v bistvu ja, plan je bil, da lovimo sezono, ne, ker mi mislimo izvan sezone oddajati in potem v bistvu tudi živeti v zimskih mesecih, ali kako bi rekel človek. Tako da probali bomo, no, ampak zdaj smo kar rekli, da se ne bomo več sploh obremenjevali, ker če ne si sam človek stres povzroča, tako da smo rekli, kakor bo bo.
Ja, itak. In lih zato, ker toliko različnih stvari počneta, kako ste se z Markotom sploh spoznala?
Au, midva se poznala že 15 let, dejansko. Spoznala sem se čisto na eni modni reviji v City Parku, tako da v bistvu mi je takoj padel v uč, to moram priznati, ampak je pa res trajalo leta, da sva se nekako našla, čeprav so se najine poti konstantno križale. Sva med drugim tudi oba imela trgovino na Trubarjevi ulici, tako da sva bila praktično en čas v res v neposrednji bližini vsak dan. Ampak ne vem, očitno so mogli neke stvari dozoreti in ko sem jaz prišla nekako z Balija nazaj, sva se nekako začutila, našla in začela pelati to zgodbo kot par. Tako da ne vem, ne znam še sama razložiti, kaj je bil tist prelomni moment, no, da greš tako iz nekega prijateljstva, ker mi da sva se tudi prijem, sva šla jaz na Balju v bistvu tudi kar družila. Ampak so bila pa res takrat samo parjatla, no.
Ja, pa liha, veš, kaj si ta Bali umenila, ne, jaz te ful rada spremljam prek Instagrama, zdaj pomože kar nekaj let, tako smo nekaj časa. Ja, in ful potuješ, ne, tako, odkar se spomnim, si ful potvala in kako se pa Marko potem prevadil na ta ritem, a veš, kako vama uspe tako vse uskladiti, da potujeta skupaj?
Ja, v bistvu takrat, sem jaz prišla nazaj iz Balija, ne, sploh nisem vedela, kaj se podajam, niti sem vedela, da bom ostala v Sloveniji. In potem, ne, sva postala par. Imela sem pa to srečo, da je Marko glih se tudi sam odločil, da bo zaprl svojo trgovino, kjer je imel 20 let, s telefoni. In je bil tako, po mojem je bil on v nekem prehodnem obdobju, ker še sam ni točno vedel, kaj je njegov naslednji korak, ne. Sam je tudi pač v bistvu se ukvarjal z temi rizičnimi investicijami, kripto, po domač povedan. In mi je šlo to tudi nekako na roko, da je lahko z mano potoval, ne, da pač si je lahko vzel ta čas in šel, ne, dejansko. Ker tudi, ko sva se nekaj pogovarjala, ja pa kaj zdaj, ja boš ti šla nazaj na Bali, bla, 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 ne, tako. Sem se rekla, lej, načeloma meni je vse, tudi če sem v Sloveniji, ampak jaz bi pač rada ohranila neko rdečo nit svojega dela, potovanja, mene to izpolnjuje. On takrat je mogoče to malo tako z rezervo rekel, ja, ok, ni panike, ne, ker si tudi ni čisto točno predstavljal, kaj vse to potegne za sabo. Ampak se potem je zelo hitro prišla korona, ne. Tako da dejansko so potem nekako začela bolj kot ne potovati po Sloveniji, Hrvaška, pa so bila pa že malo bolj drzna, pa so šla tudi v Dubaj, pa na Maldive, pa v Mehiko, oziroma iskala države, ki so bile na voljo, niso komplicirali s cepljenji, papiri itd. itd. Tako da nekako je vse stekel, brez plana, evo, tako.
Yeah. Ja, v bistvu je to tako, ker, mislim, a je Marko kdaj že tega sit ali je, ne vem, rojen za to? A veš, kaj vse je to tako zelo, vse je to na nek način služba, ne, tako, kaj si tudi rekla, veš, greš, ne vem, v Mehiko, na Maldive, kamarkoli, ampak ne moreš biti nikoli v bistvu čisto procentno na off, ne, pač ustvarjaš kontent, skozi si z mislimi nekje in se v tem nekako poklopta?
V bistvu on zelo rad snima in zelo rad slika in ustvarja in je mogoče, že kaj srečamo, ok, Marko, dost je, njemu še zmeri ni dost, tako da to je mogoče neka njegova neodkrita strast. Je pa res, da zdaj po zadnjem potovanju, to je bila Jordanija, sva bila oba tako, ojoj, mi dva rabva pauzo. Res tako, bilo je preveč, a ne, ker res zadnja 3-4 leta, kakor sva skupi, res ni bilo enega potovanja, da ne bi snemala, slikala, skratka dopusta v pravem pomenu ni bilo in je stresno eno, tudi kakorkoli to mogoče nekomu težko razumeti, ampak res je stresno, zaradi tega, ker skozi te nekaj preganja, ne, midva dejansko loviva sončne vzhode, sončne zahode, da bo res ta prava svetloba, da boš lahko naredil dober material za naročnike, za hotele, za skratka in potem to vse nekako zorganizirati, časovno uskladiti, pa recimo, da se še ne zgubiš na poti, glih takrat, ne, pa ti gre cel dan, bom rekla, praktično v noč, ne. In je skozi nek stres, ne, prisoten, ker skozi nekaj hitiš, pa ugotavljaš, pa potem si obremenjen še z druge strani z rezultati, a bo publika to dobro sprejela, a bo naročnik zadovoljen in tako res se počutiš, kada si vsak dan, vsak trenutek tudi na neki preizkušnji, ne. Ne gre se samo za to, da v bistvu že tako se trudiš, da boš naredil nek dober material, content, če mu tako rečemo, pol pa tukaj še z druge strani je pa ta stres publike, naročnikov itd. Ne. Tako da res tam po tej Jordaniji, čeprav je bilo čudovito potovanje, ogromen odziva sva dobila, se mi zdi v Sloveniji mogoče še dosti taka, ne bom rekla nezaželjena destinacija, ampak ali pa neodkrita, no. Tako da odziv je bil res dober, ampak mi da sva prišla domov čist utrujena, suzana, res nisva bila tako, ok, pauza. Tako da pol je v bistvu letela Doha, pa svetovno prvenstvo, kjer ga sva šla oddelati in ja, zdaj pa v bistvu sva že od januarja praktično jaz pravim doma, ker ne štejem Pulo, ne štejem Avstrijo, se pravi, te take krajše izlete, no.
Ja, pa misliš, da bi se lahko v tem svetu vzela nekaj čas, recimo par mesecev, čist freja, že bi rekla, ok, zdaj pa mene ne bo, recimo na Instagramu, na TikToku, kjerkoli in se vrnem čez, ne vem, 3-4 mesece. Ali je to taka služba v bistvu, kjer moraš skozi biti v pogonu, skozi v stiku sledilci, naročniki?
Ja, definitivno, jaz mislim, da si je težko vzeti ta off, time off, a ne, ker kaj je, ne, v bistvu tukaj spet v ozadju, algoritem, a ne, in če greva zdaj čistko malo globi, v bistvu Instagram se dost zgleduje po TikToku, a ne, in TikTok v bistvu dejansko nagrajuje ustvarjalce, ki so prisotni vsak dan in jaz lahko rečem, že sem že sama zdaj opazila, ker sem bila definitivno december, januar, februar manj aktivna, da me algoritem na nek način kaznuje, da moje objave imajo slabši doseg, tako da sem si zdaj nekako dala eno tako obljubo, da bom marca ustvarjala precej več, tudi čeprav ne potujeva oziroma nimava nekega plana iti kamorkoli. Tako da dejansko si je težko vzeti off, a ne. Razen, če ti je čisto vsen, kaj bo, ko prideš nazaj, a ne. In jaz sem človek rezultatov in meni res ni vsen, a ne. Tako da verjetno je vse v glavi in ja, težko si je v bistvu vzeti frej, no.
Tudi prej, ko si rekel, da sta bila povabljena v Katar, da sta bila kar dober mesec, ne? Neki tako ful
dva meseca. Dva meseca. Mi da sta bila dva meseca, to je tako v bistvu malo hecna zgodba. Sem povabljena. Kolegica je bila dol, je prišla v eno firmo, ogromno firmo, in oni so bili v ogromnem pomankanju personala. In so res iskali so z vseh strani. In je rekla, Rina, dej, a bi prišla za 2 meseca? Sem rekla, pismo Anja, kaj pa vem, pa bi. In potem v bistvu je uredila razgovor, tam je bilo pa pol čisto tebe odvisana, ne, kako se boš odrezil. Jaz sem si dejansko želela pozicijo z manj odgovornosti, kot sem jo na koncu imela, ker potem po razgovoru sodeč so mi določili, ja, ker bom rekla, visoko pozicijo, sem imela tudi 7 ljudi pod sabo. Tako da dejansko, ja, je bila ena taka izkušnja v čist nekem drugem okolju, v bistvu v organizaciji eventov, a ne, to je bil event management. Tako da res na zelo visokem nivoju, na svetovnem nivoju, a ne, tako da čist nekaj drugega. Jaz sem si pač želela res samo, ok, malo zamenjati, pa bom videla, kako mi bo, a ne, in sem itak vedela, da bom zraven mogla še Instagram podelati, a ne. In potem, ko sem dobila v bistvu višjo pozicijo, kot sem jo sama želela, sem si pa naredila mogoče medvedjo uslugo, ne, ker sem bila pa res pol zelo pod stresom, spoh meseca novembra, ker november mesec je zelo močan v bistvu v digitalu, a ne. In sem imela na Instagramu cel kup dela in še tam in sem bila tako, o moj bog, Katarina, ti res tega treba, res. Čakaj samo, ajda, evo me, upam sem, da bodo umir, kad tale moj grizli je taken, oh, živahn kuža.
Ja, je pa fuluška, no, tako, jaz sicer ja. Nisem toliko za vseh upravic videla, ampak je pa res cute, tako sem ga videla na fotke. Ej,
toke ne sreče pa strne se, res, sem vsaka živalno. Ker jaz sem imela vmes v bistvu malo za panične napade, kaj ne rečem sploh. Tako, kot nikak nisem mogla prijati do sape. In to je bilo predvsem zaradi v bistvu te gradnje hiše, ne, ker je zahtevala toke enik, da rečem, stvari, predvsem sem tudi bila tako, a nam bo finančno znesala, ali ne bo. In sem pa začela kar dobivati neke take napade, pa meni se to nikoli v življenju ni dogajalo. No in potem v bistvu, odkar smo kupili grizlija, niti sekunde več. Res, da bi, ne vem, zanimiv tako dejansko, kako lahko žival, pa to, da v bistvu že zjutraj te tok nasmeji, ne vem, polepša dan, no, koliko te v bistvu sprosti. Tako
ja, tako res ta, ne vem, ljubezen pa toplina, pač kjerkoli jo dobiš, je res ful pomembno, no, tako se mi zdi. Ko v tem svetu se hiter zgubiš, veš, kot si rekla, ja, pa je stres, ne vem, Instagram, pa je stres, pač ta gradnja, ne, pa finance, pa vse in tako. No, poleg tega sem pa zdaj videla, da boste v bistvu z Markotom še nastopila v tem resničnostem šovu, kako je že super para, ne, na Pop TV.
Ja, tako, ja. Ja, tudi to zdaj prihaja v nedeljo, oziroma danes teden gre tista res ta prava prva oddaja ven. Uh-huh. Tako da tudi to je bila en tak izziv, v bistvu to nam je prišlo nasprot, polet smo snemali, julija, dejansko je bil res kratek reality 18-dnevni, to je bil tudi eden od razlogov, da sem sploh pristala na to, ker ne vem, vse ne bi mogla biti nekaj zaprta 3 mesece z ljudmi, ki jih ne poznam. Tako da ja, to zdaj prihaja ven, je pa res tak zanimiv šov, jaz mislim, da bo znal kar potegant publiko, ker dejansko se bo lahko vsak našel v temu, ker bo res ogromno bo tega odnosa moški-ženska, partnerstvo, nekaj, kar nas vse zanima, ne, v bistvu, ker se boš našel not v teh zgodbah, ja, jaz bi tudi tako, ne, pa bo tvoj partner rekel, ne, to ni v redu, ne, tako da jaz mislim in upam, da bo gledan šov, no.
Veš, kaj me zanima, drugače, a te, ne vem, razni konflikti in tako naprej, pač koliko je dejansko zrežirano to, ali kaj ne rečem, koliko je pa to res tako, pač po resnici, ali kako ne rečem, a veš, koliko je scenarija v teh?
Mislim, tako, jaz vam, tako bom povedala, jaz sem drugač delala v produkciji, a ne, že, za v bistvu kmetijo, reality kmetija, in potem v bistvu zdaj sem bila na drugi strani, a ne. In dejansko, zaradi tega, ker sem vedela, koliko se lahko, ni zrežiran, ajda, ampak se gre za to, da ti ljudi postavaš v določeno situacijo, ki je lahko psihično, fizično naporna, in kaj se zgodi, a ne? Takrat ljudje pokažejo svoje prave barve, ki so lahko tudi potencirane dejansko, ne. Tako da, zdaj, če vzameva en reality a la kmetija, ne, oni itak naredijo psihološki profil ljudi, aha, rečejo, ta ima to, pa to, pa to, pa to, super, ta nam paše, a ne. A zdaj, v našem primeru, Je bilo v bistvu tudi tako, da mi pred samimi pač pogovori, razgovori naj so itak povabila, ne, v sodelovanje, so nam obljubili, da to bo pač feel good show, ne, torej, da ne bojo iskali drame in dejansko režiranja ni bilo. No. Tega res ni. Oni v bistvu pustijo, da stvari same se peljejo. Je pa res, da če vidijo, da je pa nekje nekaj, ne, ko se pa jim nekaj pokaže, ne, potem pa pač ja, bojo šli v to smer, bojo to raziskovali, ne vem, bojo te na izjavah spraševali o temu, ne. Ampak ni pa tako, da bojo oni zdaj kar nekoga nagovorili, ej, veš kaj, zdaj pa ti začni splet kart proti temu, a ne, to se je, ne dogaja. Ne. In tudi recimo, ko sem delala na kmetiji, to se ne dela. Dejansko je tako, da v bistvu ljudje se pokaja, mislim, toliko smo si različni, da pride do konflikta. Sploh pa recimo, kakor sem omenila pri te kmetije, pa že tako, da oni v štartu iščejo določene profile ljudi, ki so problematični, taki in drugačni. Ne. Medtem, ko recimo šel superpar, pa ni ta vrsta, ne, pač realitija, če tem tako rečem.
Ja, vse, v bistvu si tako ful izpostavljena, ne, sledilcev imaš približno 60 tisoč, kar je že, ne vem, za en orang nogometni štadion, tako če pogledaš, pa še ta TV izpostavljenost in kako se pa odločaš, koliko sebe in svojega razmerja boš razkrila, pa če se recimo nikoli ne bi pokazala, ne, sledilcem publiki?
Mislim, dejansko me res zanima, kako naj bojo zdaj gledalci doživela, ne, ker zdaj nekje Katarina in Marko na Instagramu in nekje boste zdaj Katarina in Marko postavljena v ekstremne situacije. Jaz lahko rečem, da midva sva vsen ostala res zvesta seb, in sva to, kar sva in tudi noben od naju nima sploh tega nekaj v seb, nekega pretvarjanja. Ne. Tako da mene je bilo strah, a ne, seveda, iti v ta reality, sem si mislila, o moj bog, zdaj pa res toliko se razgalit, pa toliko se razkrit, a nam je to sploh potrebno. Ne. Pol po drugi strani si misliš, ma ja, sele, si se bom jaz lahko skontroliral, ne, sam itak, da se ne moraš. Ne. Tako da, zdaj, da bi jaz prav rekla, nekaj ne moram razkriti publiki, mislim, jaz sem kar odprta, no. Je pa res, da mogoče res tist, ko prije do nekega velikega problema med nama, ne, takrat si pa seveda ne bi želela kamera, ne, ker potem v nekih situacijah pri nama stvari tudi kakšne eskalirajo, človek tudi reče, kaj kar ne misel, in to sigurno ne bi želela, da je na kameri in tudi v enem momentu, ko v bistvu je prišlo do tenzije med nama v šovu, sem se jaz takrat pač ustavila, ne, ker sem vedela, da če bom pa jaz še počela nazaj, ne, se pa ne bo dobro končala, ne, in to si pa nisem želela, da bi bilo na kamera, ne, tako da takrat sem se v bistvu toliko sama pre sebi zavedala, da ok, ne, zdaj pa Katarina bo tiha, ne, čeprav verjetno v realnem življenju ne bi bila, ne. Tako da nekje tako vzad v glavi sem imela, ne, ok, dej kamere so, dej, zdaj se pa ti skolirja, ne, tako da, ja, ni pa lahko, no. Smo pa imeli to srečo, še to moram povedati, da to ni tisti tip reality, ko so 24 ur na dan z nami kamere. Mi da smo imeli vsak večer čist zase, mi smo imeli tudi telefone, tako da dejansko drugače svetno sploh ne bi pristala na to. No. Tako da je bilo dost, bom rekla, lažji, kakor večina teh reality šovov. No.
Ja, štika, mislim se, verjetno imaš tako že tudi kar trdo kožo, ko v vseh teh letih, a ne, sploh na social media, recimo folk, tako doskrat nima sploh filtra, ne, glede raznih opask, komentarjev, tako kako se pa soočaš s temi neprijetnimi zadevami, ko vsem ti drugač, recimo, ne objavljaš tako konfliktnega kontenta na samem Instagramu, a ne, kot recimo, ne vem, če pogledamo stil Kardashianov, kjer imajo res unikju reality, imate vidva bolj tako potovanja, pa to, ne.
Mislim, jaz moram tako kar malo potrkati, da res neke negative, pa nekih tako seveda pride kakšen komentar, ki je recimo negativen, ne? Ampak jaz tudi zelo tako hiter znam, kako bi človek temu rekel, mah postaviti stvari na svoje mesto, a ne, tako. Sicer sem spoštljiva pri sami komunikaciji, ampak ne pustim se pa jo, po domač povedano, ne. Tako da ne bi pa želela na sami drami graditi, ne, svojega profila, ker to je neke vrste stresa. Ne. Hočemo nočemo, jaz verjamem, da tudi Kardashianke so pod stresom, ne, in tudi ni prijetno, kakorkoli lahko rečeš, vsem je to neka vrsta negative. Ne. In jaz verjamem v te energije in če nekdo ti pošilja konstantno negativo, ne verjamem, da to lahko mislim, ne verjamem, da si lahko kar tok imun na vse skupaj. No? Tako da definitivno jaz se trudim nekako iti v to pozitivno smer, v pozitivno življenje, verjamem v to, v pozitivne misli in tudi včasih, kaj vidim, jaz kar zablokiram, pač spohuno, oziroma ali pa kar ne odprem več sporočila. Začnem z nekom neko, bom rekla, besedni dvoboj in na neki točki sam spoh več ne odprem sporočila in to je to in si rečem, veš kaj, lej, zakaj je meni to spoh potrebno, ne bom se s tem ukvarjala in to je to. Mm-hmm. Tako da, mislim, da se je treba tudi znati nekako zaščita. To je tako, da bi šla brati komentarje na 24.com. Zakaj? Ker točno vem, kakšen tip ljudi je tam in me spoh ne zanima, kaj imajo zapovedati. Res, ker vem, da ne bojo nič dobrega povedali. Ker še pod, mislim, jaz sem bila eno, ne vem, če si takrat slučajno to ujela, imela sem eno dosti hudo prometno nesrečo na Baliju.
Ja, in, to sem videla.
Ja, in takrat dejansko dobro, da sem odnesla celo glavo. No, mislim, ni bila cela, ampak hvala Bogu sem bila živa. No, in takrat 24 ur so dali ven ta članek, ne, slovenska blogerka skoraj, ne vem, umrla, ne. In jaz preberem en komentar od spodi, prav je, si je zaslužila. Mislim, takrat, ko sem pa to videla, sem nekaj, lej, to je pa res dnonodna, tukaj se pa sploh konča to, da bi jaz brala karkoli, ker ko pa to vidiš, da pa nekdo dejansko lahko to napiše, da nekomu praktično prvošt smrt, mislim, da takrat je pa vse jasno in se sam rečeš, ok, lej, to je pa pod takim nivojem, ki me sploh res ne zanima. No.
Ja, malo se mi zdi to tudi problem, recimo, jaz si ne predstavljam, da bi te ljudje bili sposobni reči kaj tazga človeku v živo, tako ena na ena. Mogoče, če je še kdo zraven, ti pa ok, pa se tam neki, a veš, baha pa tako. Ok, jaz mislim, da če bi bila pa ti sama s tem človekom, da ni šanse, da bi ti on kaj tazga v faco rekel. In to je problem interneta nasploh, ne? Od socialnih omrežij, do komentarjev po članki in tako naprej, ker v bistvu nekak iz ljudi, ne vem, kako ne rečem, velikrat izvab tisto res najhujšo, mislim, nekaj, ki po moje še sami ne bi mogli v nekem trenutku verjeti, da lahko rečejo. Ne. Se mi zdi tako po svoje kar nek fenomen, ne. Mislim, v zelo negativnem smislu seveda,
ja, ja.
Ampak ja, tako...
Mislim, definitivno se strinjam in
noro.
Predvsem mislim, da je tukaj še problem, katerega se marsikdo ne zaveda, so mlajše generacije, ki prihajajo, ki dejansko živijo bolj v virtualnem svetu kot v realnem svetu. A ne? In že zdaj imamo te, tele, kako jim Marko prav, keyboard warriors, a ne? Ki se tam bojujejo neke bitke in tako, kot si rekla, uživo tega sigurno ne slišaš. Mislim, tako, jaz sem res človek, ki je v nekem momentu bil res out there v Ljubljani, ampak res, da bi pa vzuni mi kdo kaj rekel, ja, to se pa res, mislim, to je pa taka redkost.
Yeah.
In definitivno ljudje nimajo tega poguma, ne, da bi ti pogledali v obraz pa povedali kaj tazga, kar napišejo v komentar. Ampak ja, me pa resno skrbi za mlajše generacije, ker, ne vem, to, kar gledam, mene iskreno skrbi, no, res, ker se ne zavedajo realnega sveta, no, nimajo realnih pričakovanj, in mislim, da bo to kar velik problem, no.
Ja, sploh, recimo, če se spomnimo, ne, enkrat smo bili mi v šoli, veš, pa si imel s kom problem, pa si se skregel, pa si se ful slabo počutil, a ne, tako, pa niti približe nisi rekel takih stvari, ki jih lahko zdaj bereš. In tako, da je pa en, mislim, sej tudi, kaj bereš statistiko, recimo, je grozna v porastu, ne vem, samomorov zaradi, ne vem, socialnih omrežij, komentarjev in tako naprej.
Ja.
In jaz, recimo, mobil spremljam tenis in je en mlad tenisač. Ni se, recimo, lih najlepšo oblašil na igrišču, ampak le nač tazga, ne. Uh-huh. In so ga napadali z vseh strani. Tako, taki komentarji, tudi nekateri mediji tuji, so tako na ta način poročali o tem, kot da bi mal v bistvu hotel spodbujati, kot da bi mal provocirali, ali kaj ne rečem, in je potem tudi on imel dosta, ne, in je rekel, da v bistvu kljub temu, da je en izmed najboljših tenisačev na svetu in je navajen na razne razne pritiske, ima trdo kožo, ampak vse, da to ni normalno, ne, ker kako lahko to spodbujamo, da zdaj si pa predstavljate neke, ne vem, mlade ljudi, kakšni tudi niso tako, kaj ne rečem, socialni, samozavestni in da nekdo drug sliš take komentarje, pa si jih noben ne zasluši. Mislim, ni čudno, da se velikrat pol tragično konča, ne? Tako da, ne vem, tukaj je zelo stvari.
Tukaj bi jaz predvsem recimo izpostavila zakonodajo, ki to nekako dopušča in ne ureja. Tudi recimo pri nas, ne, je veliko tega spletnega nasilja. Jaz sem imela sama pač avgusta neko situacijo, ne bom šla prav podrobno v to, ampak sem šla zadeve tudi pravno preverjati, kaj lahko naredimo, ker so dejansko se spravili name osebno in poslovno in z te strani v Sloveniji ni zakonov, ki bi to dejansko urejali. In ljudi ne moreš kar tako utišati, ne moreš v bistvu jih kazensko ovaditi, kar je bilo meni v tistem trenutku bolj pomembno kot neka civilna tožba, ne. Ker meni se zdi, da vsem se ljudje bolj ustrašijo, aha, zdaj pa policija prišla na dom, aha, zdaj imam pa jaz pogojno kazen ali kakorkoli, kakor pa to, da zdaj jaz nekoga tožam pa od njih zahtevam, ne vem, 5000 evrov. Meni osebno to ne odtehta noben denar, mojih težav, slabe volje, kakorkoli muk, če temu tako rečem, res mi to noben denar ne bo od teh tone in mene recimo tukaj zanima predvsem kazensko pravo, se pravi, da res lahko osebo kazensko ovadiš in kazensko odgovarja, ne, pred sodiščem. Tako da tukaj mislim, da je še toliko enega prostora za izboljšave in res upam, da bojo v parlamentu ali kakorkoli tudi kmal videli, da je treba te stvari zrihtati, ne, ker tega spletnega nasilja bo vedno več. Ne. In zakaj, če je lahko nekdo, ki te fizično napade, se pravi, kakor, ali te smije, ali kakorkola, ne, zakaj lahko kazensko odgovarja, na spletu pa to, kar ne šteje praktično. Ne.
Ja, to je čist res, ja.
Ja, tako da tukaj, mislim, res, ne vem še na kakšen način, ampak tako prav moram se tega lotati, da se začne tukaj nekaj spreminjati, no, ker dejansko jaz pri svojih 36-ih sem to doživela in ni prijetno, ko doživiš ta spletni bullying, nasilje, kaj šele, če bi bila jaz stara 11, 10, 15, a ne, in potem se pa res lahko nekdo dejansko ubije. No, potem je pa post festum, a ne, joj, kako pa nič nismo naredili v tej smeri, ne, vedno takrat, kaj že prepozno.
Ja, na začetku sem te tudi predstavila, da grejo na malo bolj živahne teme, da si v bistvu...
Ja, mogoče res boljša.
Lani lansirala to svojo znamko It's Personal, ne? Ja. In ker vem, da sigurno naj jo posluša marsi katera, no pa ne bom samo o ženski osebi govorila, ampak marsi kateri poslušalec, ki tudi je na poti, da bo štartil svojo firmo, ker je to v bistvu zdaj tako, ne vem, ful se razvilno, mi je res všeč, da ljudje dobijo neko idejo in se tega tudi lotijo. In lahko rečemo, da je tudi že nekaj časa minil, ne, odkar si je ustanovila, si se verjetno predvsej stvari naučila. Kaj pa bi, če bi s tem znanjem štartala, zdaj na novo spremenila ali pa kaj bi svetovala, recimo?
Ja, meni se tudi zdi super čas za vse male podjetnike, da najdejo nek svoj produkt in ga štartajo, ne, je zdaj res veliko več opcij, kakor je bilo to včasih. Zdaj, kaj? Ja, veliko se človek nauči, ne. Predvsem moja ena taka šola je bila, da si nisa dobro razračunala stroškov. Jaz sem imela že, ne vem, če veš, trgovino z oblačili. In sem v bistvu iz tega štartala, ne, sem rekla, aha, moja nabavna cena je tok, prodajal se bo za tok, ne. No, Katrina je pa pozabila, aha, na stroške vseh embalaž, vseh thank you note-ov, ne, ker tega dejansko v trgovini ni bilo, ne. Si dal v vrečko in to je bilo to, ne. Tako da v bistvu sem se recimo malo cenovno zakalkulirala na začetku, tako da bi to res svetovala vsakmu, da res dober zračuna, koliko je prodajna cena, koliko je nabavna cena in kaj se res plača. Veliko ljudi tudi, ne vem, pozablja na davk, na vse stroške, ki pridejo zraven, ne. Tako res te stvari je res dober treba zračunati. Drugače pa tako, tudi ena taka je mogoče, da res veliko se lahko naučiš sam, veliko lahko sam narediš, da ne začnejo mehno, kako ne rečem, ne. Ker kakšni neki začnejo nek biznis, pa je takoj fotkanje za to gnarja, ne vem, spletna stran za to gnarja. Mislim, danes lahko človek res toliko sam naredi. No, tudi recimo Shopify je ena taka preprosta orodje, kjer lahko zgradiš celo spletno stran praktično, če si vzameš, ima 5 ur časa, na tistem YouTube-u si pogledaš, kako in kaj pa lahko narediš spletno stran. Ne? Tako da, hočem sam reči, da res velik človek lahko sam naredi, če je volja, res lahko ogromno prišperaš. Ne?
Ja, ful dobro, hvala. Se mi zdi, da sploh to, kar si omenila, ja, velikrat sem tudi jaz opazila, da se ljudje ustrašijo, recimo imajo eno idejo, se zdaj bom v bistvu sam ponovila tvoje besede, ampak imaš ful prav, ne? Imajo neko idejo in grejo potem v to, pa se pa ustrašijo in aha, jaz tega ne zmorem, jaz ne znam pofotkati izdelkov, pa ok, se ni treba, da vse od A do Ž sam narediš. Ne? Ampak nekatere stvari, sploh zdaj ne, s tem YouTube-om in tako naprej, najdeš polhanenih tutorial na internetu, pa res lahko stopaš izven tiste svoje cone vdobja, kakor se sliši klišejsko in sam probaš, lej pa ok, sej, če probaš, pa res nisi talent za fotkanje, najdeš nekoga. Ne? Ampak ja, tako, ko si tudi rekla za spletno stran, ni treba takoj najeti, ne vem, dveh programerjev, 7 dizajnerov in tako naprej. Pač probaš s Shopify-om, Mixable, in pa, ki ti zalaufa, ne, pa rečeš, ok, zdaj pa res hočem, zdaj sem pa naredila, ne vem, toliko pa toliko tisoče evrov, zdaj bom pa investirala v, ne vem, to in to. Ne.
Ja, se strinjam, ja, res tako, včasih je sam pet, bo že splavil dejansko, ne, ampak ja, spet pa po neki zdravi pameti, pa ne, zdaj, mislim, tako res mene krkav zada, ne, ko včasih ti slišam, ja, zdaj le mi bo en spletno stran naredil za 3 ure, pa pogledam, pa spletna stran naredila na Shopify-u, pa sem tako, ha, ok, mislim, sorry, tam je praktično vse postavljen, tako da sem pa kar šokirana včasih nad ciframi, ampak ja, ljudje so kakšni naivni in pač določeni to izkoristijo, kajčmo. To je tudi ena življenjska šola, ne? Ampak ja, definitivno do nas lahko velik, velik sam se informiraš, zveš, res kar v naših časih, ko smo bili recimo otroc, ni bilo toliko informacij, ne? In če znaš do nas izkoristiti informacije sebo, prid, je to res ogromno, je to velik plus.
Katarina, za konc pa še zanima, kakšne so tvoje želje za prihodnost? A imaš kakšne cilje, ki bi jih izpostavila?
Ja, moj zdaj prvi cilj je, da se preseliva v nekaj večjega kleva v Ljubljani, ker se mi meša. Res tako, mi da sva trenutno na slabih 60 kvadratov in z vsemi, kar delava od doma in je delava v kuhinji in jeva v kuhinji in vse delava v kuhinji, na koncu sem rekla, ok, tole res več ne gre nikamor, tako da to je en moj prvi cilj, je ta, ostalo pa, kaj pa vem, pa ta hiša, ne, to bi si želela, da jo res končamo čim prej, no, tako da to sta ena taka dva cilja, no, poslovna, drugač pa mi je pa najbolj pomembno, da v bistvu sem pomirjena sama sabo, pa aha, pa en tak je, da bi začela spet redno migati. Res taka mali cilj, ampak velik za me.
Ja, ja, lej, upam, da se ti vsi trije cilji tako uresničijo oziroma, da se ti vse poklop. Pa res hvala, da si si vzela čas za najin pogovor.
Hvala tebi, Ajda.
Lepo vodi, čau.
Enako, čau, čau.
Več pa na svoji strani pika si.